ئەندامێکی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕای دەگەنێت گەر ریفراندۆمیش ئەنجام نەدرایە. حکوومەتی عراق پلانی پەلامەردانی ناوچە کێشەلەسەرەکانی هەبووە. جاخت لەسەرەوەش دەکاتەوە لە ڕێگەی ریفراندۆمەوە. خواستەکانی خەڵکی کوردستان بۆ سەربەخۆیی گەیەنراوەتە دنیای دەرەوە. لەم گفتوگۆیەدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا ئەکرەم ساڵح ئەندامی سەرکردایەتی پارتی دەڵێت یەکڕیزی و تەبایی هێزە کوردیەکان بۆ لەمەودوە گرنگە.
لە هەموو سەردەم و قۆناغێکدا یەک ڕیزی و تەبایی و یەک ئامانجی بزوتنەوەی سیاسی و کوردایەتی گرنگە، چونکە بە ئەزمون دەرکەوتووە لە هەر کاتێک کە کورد یەکدەست و یەکدەنگ بووە توانێتی سەرکەوتن و دەستکەوتی باش بەدی بێنێ، لە هەر کاتێک کورد ناکۆک بووە نەیارانی کوردستان هەوڵیانداوە سود لەو ناکۆکێ بین و بۆ بەرژەوەندی خۆیان. مەسەلەی پرسی ریفراندۆم ماسێکی ڕەوای خەڵکی کوردستان بووە بە پێی یاسای نێودەوڵەتی و بە پێی ئەو مافەی چ خوا بمرۆڤی داوە چی یاسا بمرۆڤی داوە هەر میلەتێک بڕیاری لە چارەنووسی خۆی بدا. ئەو هەنگاوەی کە نراوە بۆ بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان بووە. ئەگەر هەلومەرجی نێودەوڵەتی لەبار نەبووە یان گرفتی ناوخۆی وای کردووە کە نەگەیشتوین بە ئەنجام، ئەوە کۆتایی پرۆسەکە نییە و ئێمە وەک نەتەوەیەکی زیندوو دەرفەتی تریش لە پێشمانە. بۆیە پێویستە ئەزمون لە کەم و کوڕی و هەڵەکانی ڕابردوو وەربگیرێت، هەوڵ بدرێ هەموو ئەو ناکۆکیانەی کە هاتووەتە ئاراوە چارەسەر بکرێ، چونکە ناوچەکە بە قۆناغێکی هەستیارە ئەڕوا. هەرێمی کوردستان پێگەیەکی گرنگی هەیە، تەبایی ناوخۆی ماڵیگەری زۆر باشی ئەوێ کە لەوەتەی لەداهاتوو بتوانین دەستکەوتی باشتر بەدەست بێنین.
سەرکردەکەی پارتی ڕوونی کردەوە ریفراندۆم هەنگاوی یەکەم بوو تا گەلی کورد ئەو پەیامە بە دنیا بگەیەنێت مافی خۆیەتی بڕیار لە چارەنووسی خۆی بدات.
ریفراندۆم هەنگاوی یەکەم بوو بۆ ئەوەی گەلی کوردستان بە دنیا بڵێ کە ئێمە وەکو نەتەوەیەک مافی خۆمانە بڕیار لە چارەنووسی خۆمان بدەین و لە ریفراندۆم ما خەڵکی کوردستان ئەو پەیامەی بە هەموو وڵاتانی ناوچەکە و جیهان گەیان کە سەربەخۆیی ئەوێ. بۆیە ریفراندۆم ئەو هەنگاوە ئازایە نەبوو کە خەڵکی کوردستان تێیدا خواستەکانی خۆی بۆ جیهان ڕوون کردەوە و ئەنجامی ئەو ریفراندۆمە وەکو بەڵگەنامەیەکی یاسایی لە چوارچێوەی یاسا نێودەوڵەتیەکان بۆ ئێستا و بۆ داهاتوو خەڵکی کوردستان دەبێت دۆبەرهێنانی لەسەر بکا، چونکە لە سەد ساڵی ڕابردووە کە حکومەتی عێراق دروست بووە یەکەم جار بووە لە مێژوودا کە کورد خۆی بڕیار لەوە بدا چ جۆرە ژیانێکی ئەوێ و چ جۆرە کیانێکی سیاسی ئەوێ. بۆیە ئەوەی ئەنجام درابووە مافێکی ڕەوای خەڵکی کوردستان بووە بۆ ئەوەی خەڵکی کوردستان گزارشت بە ئازادانە لە ڕای خۆی بکا و لەو چوارچێوەیەدا هەنگاوە سیاسیەکانی دەست پێ بکا بۆ ئەوەی بگاتە دوا ئامانجی خۆی کە سەربەخۆیی کوردستان.
بە بڕوای بەرپرسەکەی پارتی گەر ریفراندۆمیش ئەنجام نەدرایە، عراق پەلاماری ناوچە کێشەلەسەرەکانی دەدا.
هیچ بنەمایەکی ڕاستی نییە پێش ئەوەی ئەگەر ریفراندۆمیش نەکرایە حکومەتی عراق پلانی هەبوو ئەو ناوچانە پەلاماری ئەو ناوچانە بدرێت بداتەوە. بەداخەوە لە ئەنجامی خیانەتی گرووپێک ئاسانکاری کرا بۆ حکومەتی عێراقی لەو سەردەمەدا بۆ ئەوەی بە ئاسانی دەست بەسەر ئەو ناوچانەتا بگرێتەوە. ئەگەر نا خەڵکی کوردستان ڕیفراندۆمی بکردایە و نەکردایە پلانی حکومەتی عراقەوە بووکە بگەڕێت و ئەو ناوچانەی کە پێشمەرگە لە شەڕی تیرۆریستانی داعشدا بە خوێنی خۆی ئەو ناوچە کوردستانانەی ئازاد کردم.
لە کۆتایی گفتوگۆکەیدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا ئەکرەم ساڵح هەندامی سەرکردایەتی پارتی بە پێویستی زانی لایەنە کوردیەکان بە یەکگوتاریەوە بچنە بەغدا و گوشار بخەنە سەر حکومەتی عراق تا دەستور جێبەجێ بکرێت، چونکە کەرکووک و ناوچەکانی تر لە ڕووی یاسایی و دەستوریەوە بەشێکی دانەبڕاوی کوردستانن. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.